Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Danes se bomo, drage poslušalke in dragi poslušalci, posvetili partnerskim odnosom. V studiju lepo pozdravljam Natašo Lotrič, ki v Škofji Loki v sklopu inštituta Adiktiva izvaja psihoterapevtsko pomoč, individualno, zakonsko in družinsko svetovanje. S tem se sicer ukvarja že skoraj 10 let. Lep pozdrav.
Dobro jutro, lep pozdrav vam in vašim poslušalcem.
Tudi prek telefona lahko zdaj ponudite kakšno kratko svetovanje na 01 512 10 00, naša telefonska številka, vabljeni k sodelovanju, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, naslednje pol urice, torej tudi ta možnost. Takole bomo rekli za začetek, ta čas, ne, konec leta, prinaša seboj kar veliko izzivov za partnerski odnos, veliko se dogaja po eni strani, različni dogodki v službi, kakšne večerje, kakšni koncerti, veliko različnih druženj in seveda tudi veliko priložnosti za beg od realnih problemov. Ta čas, ki ga preživita skupaj zakonca, je tako še krajši. Je ta čas pomemben? Kaj pravite za začetek?
Ta čas je zelo pomemben, ker jaz predvsem opažam je to, da to, kar sem opisala, je vse res, ampak po drugi strani se pa začne dogajati pritisk. Prazniki so če dalje bližje, službo bo treba počas zaključevati, projekti se mora zaključevati, se pravi, zdaj bo tudi Miklavž, pa različna obdarovanja in tempo, hitimo, kje smo pa mi? Tako da jaz bi z veseljem rada videla pa slišala, da bi nekdo rekel, ja, sva še na koncert, pa novno prireditev, pa tja bi rekla, super, sta si vzela čas zase, sta uživala, mogoče še daj, da ste šli skupaj kot družina na kakšne izlete, ampak tega je če dalje manj. Ker se pravi, zaključuje se november, prihajamo v december in, kako se rekli, na polno se bo dogajalo in veliko stresa bo. Po drugi strani pa nekatere pa že vnaprej strah teh praznikov, ker to pomeni, da bomo mogli biti skupaj. Kaj pa to pomeni biti skupaj? Za nekatere je bližina nevarna, mogoče en vidik. Drugič, a znamo sploh še biti skupaj? Brez telefonov, brez socialnih omrežij, ampak samo, da smo skupaj, da smo zunaj, ali da sedimo za mizo, ali da kam gremo. In včasih je to naporno, težko. Priznam, tudi meni daj težko. Pa reč samo, bodimo skupaj. Ker je, smo toliko napeti, toliko upeti v življenje, v različne dejavnosti, pa so služba, pa otroci, pa treba peljati v vrtec, pa v šolo, pa nazaj domov. In potem so obšolske dejavnosti, aha, pa bi bilo dobro še nekaj, da zase naredim, da poskrbim, grem še na tisto telovadbo, čez 2 dni grem še v fitness, aha, še ti, slište, skozi en pogon vzadej. Zdaj mi pa vi rečete, sva si vzela čas zase. Mejčken sarkazma mora biti, ne? Ampak zato tako plastično želim povedati, ker da bi se nekdo ustavil pa rekel, a ja, se res, aha, ja, ja, res je, ja, mogoče.
Se pravi, ob zaključku tega lahko rečeva, če damo vse na program, je treba dati še dvojino nekam na program, na urnik.
A ni to grozen, da na konc rečemo, ha, še dvojino je treba nekam dati na mes, da bi bilo na začetku. Ker če poslušamo ljudi, ki so bili recimo uspešni, uspešni menedžerji, uspešni koučari oziroma mene je tudi zelo presenetilo, zanič, ko sem poslušala tega gospoda iz avdoščine Batagel. Ne, tale, Pipistrel, pardon, ne moram se spomniti.
Boskarol.
Boskarol. Ko so ga vprašali, kaj mu pomeni denar, veste, kaj je rekel? Nič. Jaz sem bila šokirana. Se pravi, prioritete, vrednote, kaj dam na prvo mesto. Ne denar, ne uspeh, ne da moramo biti tam pa na vsaki po domač, pa jaz upravičujem pasi, procesiji, ampak mi dva. Ker če bova mi dva v redu, pa dala dvojino, pa najno družino podnose, prvo, drugo mesto vsaj, no tretjo recimo še uprostimo, ne, ampak bo vse drugo prosperiralo. Tako da mene je tako šokiral, ko je rekel, denar mi ne pomeni nič.
Prioriteta, ja, dobra istočnica za naprej, čas, ki ga preživimo vse povsod, samo tam nekjer bi bilo najbolj pomembno, če gremo to meriti, je kar zaskrbljujoča številka. Kako lahko okrepita vezi? Kaj pravite, ko pridejo k vam na svetovanje in so oddaljeni? Se mi zdi, da je ta oddaljenost eden najpogostejših simptomov današnjega časa. Sploh ne vedo, kaj se partnerju plete po glavi, kje je z glavo. In tukaj se začne proces, kako se ga da ustaviti?
Težko je videti, pa tudi mene kot terapeuta zaboli, ker veš, kako ljudje živijo mimo en drugega. Da res ne veš, ampak to se dogaja. Jaz bi želela tako, da poslušalci ne vzamejo to kot kritiko ali pa, ker to vedno je tudi namen te vaše oddaje, da odpremo kakšen pogled, kakšen nasvet, da ni to kritika, ampak tudi ljudje, ko pridajo k meni, prvo vprašanje je, jih vprašam, kako ste. In ljudje se že hecajo na 5. in 6. srečanju, mi reče, aha, bo vprašala, kako ste. In ne znajo odgovoriti. Ali pa, če pride par, vprašam, kako sta, pa je tišina. Ne? In tako, ta oddaljenost, jaz sem vesela za vse, ki pridejo in ki želijo rešiti to oddaljenost, to praznino med njima. Včasih je to cel prepad, ampak sta se odločila, to bi rada podarila, odločila sta se, da bosta zgradila en most, počas. Ampak da bi se spet našla ali pa saj zafunkcionirala ali pa da bi šla v miru, se odločila vsak svojo potit. Ne, ker to je treba vedeti, tudi jaz sem bila včasih naivna, ne, sveža terapeutka, vsem je treba pomagati, vse je treba rešiti. Ja ne, nekaterih stvari podnosov ne moramo rešiti. Lahko je pa tak doprinos, da gre ta v miru narazen, se odločite tu vsak svojo pot, ker največja dobrobit od tega in največja dediščina bo to za njune otroke, če jih imate.
No, ampak vendarle, če sva na začetku pri mostogradnji.
Tako, ja, kar upomnite me, ja.
Če rečeva nekaj spodbudnih namigov, kako ali je pomembno, da najprej poznata drug drugega in se osredotočita na želje drugega ali da začneta delati vsak na sebi in se potem srečata nekje vmes ali kakšen pristop ubrati, da bo ta most ali vsaj neka brv ali vsaj začasna rešitev?
Jaz mislim, da je prvi korak odločitev. Seveda je vsak naredi pri sebi najprej. Želim nekaj spremeniti. Ker nevarno se, če samo prebiram drugega, njegove misli, njegove želje, njegove potrebe, ker v vsakem primeru, verjente mi, takrat pozabiš nase, oziroma si že pozabil nase. Ne? Se pravi, prvo je odločitev. Nekaj želim spremeniti. In potem grem do, se pravi, zakonca, sozakonca, a greva. Kaj si ti želiš? Jaz sem se tako odločila. Kaj pa ti? In potem poiščeva neko skupno možnost, in lahko je to odločitev za terapevtski proces, za pogovor, lahko za kakšno skupino, za samo pomoč, oziroma ali pa da se narediva samo odločitev, urnik, enkrat na teden bo čas za naju dva. Začneva z majhnimi koraki, lahko je samo sprehod. To zdaj vam govorim iz svoje izkušnje, ker imam doma dva majčkana nadobudna otroka in ni časa, kar naenkrat po pol leta jaz gledam mojega moža pa kje sva pa mi dva? Naju ni. Ne, zvečer si utrujen, greš na kauč, uspavaš enega, uspavaš drugega in enostavno se moraš prav, kaj če Italijani, zbrigati, moraš se odločiti. Tako da zdaj, ne, da ne bom tudi jaz pogrnila na celi črti, sem včeraj glih medvožno poklicala moža, seveda prostoročno, telefonirala in sem rekla, a bi šla na koncert. Imela sem plan, da bi šla s kolegico. Pa sem rekla, ne, kaj pa, če bi midva šla? A veste, ena majhna stvar, odločitev, ne, med tem, ko pa to, kar ste tudi vi upisovala, te primere, odločitev za terapevtsko svetovanje, lejte, tukaj je vse njena strokovna pomoč odzadi. Nekdo, ki vidi drugače kot ti, ker dva, ki sva zaplezana v lastne probleme, v najne probleme, ko hodiva po preprogi in se spotikava, kar je že toliko stvari od spodaj, lej, ali se bova pobila, ubila, ali bova pa rekla, zdaj pa dost, dvigneva preprogo, pa pogleva, kaj odspodi. Uh-huh. Jaz spodbujam poslušalce, zakaj pa ne? Dovolj lahko že kakšen mail. Pa napišite, lejte, lahko danes ali pokličete, ali mi pa napišete tri vrstice, uh-huh. ne, odločitev, en začetek. Uh-huh. Lahko pa tudi ni treba, ampak tudi to je odločitev. Odločitev za ne je tudi odločitev.
Ja, žal prepogosta. Nataša Lotrič iz Inštituta Adiktiva je gostja v tokratni svetovalnici. Kot rečeno, bo odgovorila tudi na kakšno vaše vprašanje. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, seveda so odnosi na različnih ravneh, nekadar so, kadar sta dva, ki nimata otrok še, uh-huh. je tudi ena od težav, da nikakor ne najde ta trenutka, da bi spregovorila o tem, ali bi jih imela v enem takem mirnem trenutku. Tudi to, recimo, potem uh-huh. je druga raven, ko so majhni otroci in sta zvečer preutrujena, da bi odnos gradila tudi v večernem času, ko sta sama, ko otroci spijo, ko ni tistih motečih
elementov,
tistih uskokov, mami pa ati pa tako naprej. In potem seveda, ko so najstniki ali pa ko se začne gnezdo prazniti, tudi to je eden od momentov, ki je zelo nevaren, ja. Da dva ugotovita, ja, ne poznava se več. In ne, tako da različne ravni so, tako da, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, po naslednji skladbi opogumite se in zastavite kakšno vprašanje tudi vi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Nataša Lotrič iz Inštituta Adiktiva je naša gostja, izvaja psihoterapevtsko pomoč na različnih ravneh. In me zanima, gospa Lotrič, takole, ko pridejo k vam, ali dajo večkrat pobudo ženske ali tudi moški, ali pridejo tudi v ednini, da tako rečem.
Oboje pridejo v dvojini, v množini in v ednini. Aha. Večina pobud je strani žensk. Mogoče je to malo v naši naravi, da ženske težimo k odnosom, k povezanosti, da imamo rade red, da mora stvari štimati, imamo rade kontrolo in že ob prvi stvari, ker če vidim nekaj ne štimam, se prinaži alarm možge, aha, nekaj je treba narediti, ne. So pa tudi recimo primeri, ko so poklicali moški, da bi ženo prišla na terapijo. To so dokaj redki primeri, ampak meni takrat, ker zaigra srce, sečem, wow, kakšnega moža imaš ti doma, pripravljen je delati na odnosih. To je res, pa da se če izpostavi procentualno jih zelo malo takih primerov. Se pa spomnim gospoda, ki je imel za sabo tretjo ločitev, se pravi otroka tam in sama drama v odnosih, blatenje po sodiščih in se odločil, da želi stvari rešiti sam in je prišel v terapijo. To je bila ena boljših terapij, seveda napornih, ampak želel je narediti mu konc, da se ne bi več zapletal v odnose, dramatične odnose, ki se vedno končajo z ločitvijo, da bi ga ženske samo v bistvu želeli od njega otroke in denar, na koncu pa on ostane vedno sam. Tako da recimo take terapije meni ostaja v spominu, pa recimo jaz zelo rada delam z upokojenci, s starejšimi ljudmi. Veliko, ker v terapijah, a ve se, tudi terapev dobi nekaj zase, ker žal poznamo danes procentualno se veliko razhodov in ločitev zgodi na stara leta. Tako da, to so bile meni ene najboljših terapij, ker sem res uživala v delu s starejšimi.
Pa je zanimivo, ne? Človek bi mislil, da te generacije pa sploh niso navajene poiskati pomoči.
Res je, zato jih jaz spoštujem in cenim in jim to tudi povem, ovrednotim in rečem vedno, hvala, ker ste prišli, ker ste tudi mene nekaj naučili in ste mogli imeti veliko poguma, da ste prišli.
Uh-huh. Koliko pa je treba govoriti? Včasih si predstavljam, da bojo rekli kakšni, morda bolj moški, ja, zdaj bom pa tukaj izlil vse in niso pripravljeni že za to. Je torej ta besedni del precej pomemben, ali spoznavate stvari tudi prek neverbalne govorice, da tako rečem?
Seveda, tudi neverbalna govorica, jaz veliko delam s telesom in neverbalna govorica in to lepo ve po moje trikrat več, kakor samo, kakor besede. Jaz predvidevam, pa se rečem, moški strah. Ker tukaj je osebna intima in če smo jih vzgajali 50, 60, 70 let generacije, da ne smeš jokati, da moraš zdržati, da moraš biti pogumen, da ne, ko se udaraš, stisni zobe, se bo minilo, ja, pa ga pa ti vleč na terapijo, pa reči, da, dragi mož, zdaj pa ti govor vse, pa jokaj tukaj. Ja, halo, lepo te prosim, pa še pred žensko, ne. Strah pa... Ali je tudi ta tradicionalna vzgoja, da moški ne more biti skor da stoičen?
In so. Potem sodelujejo. Je ta verbalni del so. Steče, da tako rečem.
Ja, ker, a veste, ona dva stopta v odnos, ona dva se povežeta. Jaz sem tam samo kot nek neposrednik, ampak ker namaram te besede, ker jaz se ne postavim, terapevca ne smem nikoli vmes postaviti. Ne? Ampak tudi tako, z njima greš in da jaz rečem, skupaj bomo šli po tej poti. Vidva v ta terapijo, ne jaz. Jaz svaj bom samo malo prekinjala, pa malo usmerjala, počasih bom malo sitna. Jaz sem tudi sitna, ne? Že sam tudi, da sem ženska, ampak sem sitna tudi kot terapeutka. Ker, a veste, odnosi so zahtevni in jaz sem enkrat rekla, da ne dajo miru odnose in nikoli ne bojo dal miru. In to je tist, od zadi tist motor, ki na žene, a lahko nekaj narediva, a lahko nekaj spremeniva. Včasih, a veste, je dovolj, da greš na kavo s kolegico, pa se pogovorita, ne, tist 3-4 ure, ne. Fantje, moži grejo skupaj na
pivo.
Tako, evo. In razrešijo, v bistvu hočejo rešiti svet, na konc nič ne rešijo, ampak grejo od tam boljš. Oni se ne pogovarjajo o odnosih, o tem, kar se mi pogovarjamo. Ampak nekaj dobi zase. Eno potrditev, eno moško sem, ki prije domov je drugačen. Mhm. Ne?
Ko pa pride recimo odnos do te točke, da se pojavlja sovražnost, pa očitki, pa res prepiri na dnevni ravni, je to trenutek za vstop terapevta? Imate tudi take primere, ko se ta sovražnost ne preneha, niti ko prideta do te točke, da pa dobro, no, pa dajmo še zadnjič narediti še zadnjo stopnico pred razhodom?
To je že zelo pozna avtobusna postaja, jaz rečem, kjer bo ta vstopila in poskala pomoč, ker ko te režira ta gnev, a veste, to ni sovraštvo, pa gnev, pa očitki od danes, ne? To se je akumuliralo v njima verjetno leta in leta v njunem odnosu. Zdaj to v enem mesecu ščistati, to ne bo šlo. In tudi tok zamer včasih, kako enkrat, ne, ko ste omenila, ko ni več ljubezni, ja, pa ko ni res več odnosa, na čem bomo pa delali? Nekaj nasilo ne bo šlo. Ampak jaz potem delam na njuni ranjenosti, ker te očitki, to sovraštvo, ta gnev, ta jeza ni od tukaj. Ne, od nekje se napaja. In velikrat potem gremo gledati vzorce za nazaj, zato jaz pravim, da je preteklost pomembna. Ne samo tukaj in zdaj, ampak gremo pogledati, zakaj može biti tako jezna. Zakaj govoriš čez zobe? Včasih rečem, se opravičujem, drage dame, ne, ampak sikamo nazaj. Ampak včasih je to težko gledati in to so potlačena jeza. Ne, in potem se to v bistvu pregravamo v odnosih. In tudi na drugi strani se pravi, ne samo ženske, ampak jaz rečem, da je to folija dio, ne, norost v dvoje so te odnosi. Na njuni ranljivosti. In verjemte, da na konc najdemo njuno skupno točko. Kje sta ranjena. Ampak vsak jo kaže na drug način, na drug vedenski način, ampak rana je pa ista.
In traja, da se zaceli.
Ja, ampak ne pozabiti, čeprav traja, pa je težko, odnosi so naporni, zakon je, ni lahek. Jaz priznam, meni je tudi težko biti poročena. Ampak ustrajaš, ker so trenutki, ki si v redu, ne, ki si umerjen, pa ga pogledaš, pa rečeš, ej, lep je danes, še zmer ga imam rada, moje. Mm-hmm. Tudi, če bi ga naslednji dan opravičujem, a pa čez 3 dni, ko sem to huda utopila v žlici vode, malo karikiram, ne. Ampak ja, je naporno, je pa tudi lepo.
No pa, če vzameva zdaj še malce to izhodišče, bi ga utopila v žlici vode, ne. Se mi zdi, da se res vsak znajde v teh trenutkih jeze v odnosu, ne, da joj, ne, da bi res...
In obratno, obratno.
In morda tudi to, koliko lahko iz tega potem črpamo, da se naslednjič ne bomo tako hitro razjezili, ali pa kaj narediti s temi občasnimi prepiri, ali so lahko nevarni, ali je to lahko tudi ena normalna dinamika, ki nam ne bo pokvarila zakona za naslednjih, ne vem, 30, 50, ne vem koliko let.
Rekla bi, da mogoče oboje. Po ene strani, jaz bi rekla, jeza je motivator. Jeza te žene naprej.
Nekaj sprememb, se pravi, obeta, ne?
Ja.
Če nam dvigne temperaturo, ampak verjetno ne sme biti tega preveč.
Seveda ne, ampak vprašanje je, zakaj meni, ne, ko reče premorce, dvigne tilt. Ne, kaj je v meni, da je, v bistvu, imam tako hiter sprožilc, se pravi, tako kratko zažigalno vrvico. Sej, ni samo druga stran kriva. Ne. Kako sem rekla, stopamo si po ranah, ne. En je stikalo in se pravi, tako k v avtu, ko imaš bremzo pa gas. Ne. Ampak tukaj so pa zdaj dva, en je bremza, en je gas in obratno. Ne. Se pravi, tudi malo, ne, tri korake nazaj pa se praša, čak sem malo. Zakaj mene toliko znervira? Vsakič eno in isto. In obratno, ne, zakaj moram jaz prženi to pa to pa to, zakaj me vedno to pa to pa to, ne? Ni samo druga stran kriva.
In pomaga, če najdemo odgovor na ta zakaj.
Sej ni enoznačen odgovor, ampak pomaga, da pridem naslednjič, ko vidim, ne, jaz sečem par imamo, vsak ima svoj začaran krog. Jaz vem približno, kako poteka, pa je res začaran krog. Vsak par ima svojega. Ne? Ampak kaj lahko naredim, da bi saj mečkan umilila z moje strani? Ne? Da ne bom, jaz včasih rečem, malo se bom pohecala samo iz sebe, da sem včasih toliko sitna, da sem že seb sitna. A veš, to je, ne, vsečem, ok. Pa rečem, Matjaž, doma, ne, oprosti, sem toliko sitna, da sem še sama seb sitna. Se opravičujem. To se mi zdi, no, beseda oprosti, ma res. Evo, sem išla kar kucine po koncu. Beseda oprosti, ne. Tako se mi zdi, kada je izginila iz našega vsakdana in besednjaka.
Ali pa, da je pravzaprav neiskrena, tudi to je mogoče.
Ja, to je pa tist, ja, ka, ne, sečem, ne pogledam te niti v oči, ampak takole, čez tvojo glavo pa rečem oprosti, ja, asisteni govoro oprosti, ne, tukaj sem, ne. To je pa drugo vprašanje, zakaj me ne zmoš pogledati v oči, pa se iskreno upravičati, ne?
Ja, se pravi pogled, beseda.
Dotik.
Tako, ravno to je bilo moje naslednje vprašanje. Tudi dotiki se izgubljajo.
Ja. Jaz veliko tudi prašam, tako gospe v terapevtski sobi, koliko se bo vi pobožala moža? Ker mi imamo zmotno mišljenje, da si pa ne želijo dotikov pa nežnosti. Pač, ne, pa ena reči, se opravičujem, samo ena stvar in gre po glavi. Ne, draga gospa, ne, ne gre jim. Ampak, ne, in mislim, da je ravno v vaši svetovalnici ali pa v sobotnem programu rekel gospod Juhant, kolikrat na dan mi pobožamo brskamo po telefonu, ne, se dotikamo. Jaz bi enkrat šla prav prišteti, tudi pri sebi. A ste se tokrat na dan dotaknila vašega otroka, vašega moža, pa sebe v končni fazi? Na, pa bomo kar malo dol pogledali, pa malo okrog, pa rekli ne. Jaz, pač telefoni so še ena stvar, ki nas zelo, zelo, zelo pomagajo, da gre vsak svojo pot. Tudi v odnosu.
In tudi zato se je treba odločiti, ne?
Ja.
Pa sva spet na začetku,
kako odločitev,
pomembno je, da vendarle se sami odločimo za en drobec koraka, potem bo pa steklo.
Tudi odločitev ni lahko, včasih rabiš prav napor. Sploh, a veste, ljudje smo tudi v različnih psihičnih stanjih. Sej, jaz sem hvaležna pa vesela za 10% ljudi, ker res gre v življenje tako lahko, ker so imeli lepe, tople družine, tako res jih je malo, ko v življenju res nekako prosperirajo, pa cvetijo, pa ko jo pogledaš, pa rečeš, lej, te dva sta pa res fejs, ne. Pa to je ne vem, koliko procentov jih je. Drugi imajo pa, imamo različne zgodbe za sabo, ki tako drugače vplivajo na nas in Ja, se matramo, tudi jaz se matram, priznam, verjetno tudi vi se sama veste, ki je pa ostali in včasih je res, sploh nekdo recimo, ali je tam depresija, ali so kakšne zasvojenosti. Ne? Najlažje mu je reči, gospodu, odločite se. Ja, z vsem spoštovanjem lahko ostane, pa gre z moje terapevtske pisarne, ker mu govorim bedarije. Namaz da ga vprašam, koliko težko se je pa odločiti, koliko napora vi rabite, da zjutraj ustanete. Pa bo rekel, hvala, ka me razumete. Da se grete stoširati. Ali pa, da ste vsak dan, en teden točno v pisarni. Težko je za ene stvari. Koliko vam je težko, da doma se ne derete na otroke? Težko. Ampak se odločam, če vsaj enkrat naredim, ona majhna stopnička, tako se začne. Ne pa na polno.
Nič ena, 512, 10, nič. Kakšna minutka, dve časa so še ostale do konca oddaje, tako da morda za konec še kakšno vprašanje z vaše strani, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Sicer pa ja, rekli ste, ne stopate več naivno v te vse terapije, tako da kakšne pač niso rešljive, to je treba priznati, ampak dajmo zdaj priložnost Mihu iz Ljubljane, ki je poklical, pa poglejva, kakšno je njegovo vprašanje. Dobar dan.
Pozdravljeni. Za gospoda eno vprašanje. Kako gledam na ponovno graditev zaupanja v bilo katerih odnosih, ne v partnerski, družinski, poslovni in tako dalje. Pač definitivno se skozi leta ljudje spreminjamo, pač spreminjamo poglede in včasih smo neki trdili, razmišljali, skozi čas se naučimo mogoče kaj drugače. Kako komentira gospa to ponovno graditev zaupanja? Hvala.
Hvala lepa, Miha. Se pravi, kako znova zgraditi zaupanje?
Super, hvala gospodu za pogum najprej, ker je poklical, lete moški poklical in ima zanimivo vprašanje. Težko je graditi ponovno zaupanje. Zdaj je tudi odvisno, zakaj se je prvotno zaupanje porušilo. To pač gospod ni omenil, recimo pri prevari. A veste, težko je zgraditi zaupanje nazaj, pa verjeti. Tist, kar sva imela, se je porušilo. Tista predstava, pa ne samo predstava, najin odnos, kar je bilo, kar sva imela in naenkrat se zrušili. Druga stvar, ki se mi zdi pa zelo pomembna, kar je rekel gospod, skozi leta se spreminjamo. Pomembne so izkušnje, modrejši postajamo in ne da spremenimo mnenje. Drugačen vidik imamo. Zakaj ne bi smeli imeti? Zakaj je to ogrožajoče? Zakaj je to postavljeno na tehnico zaupanja? Tako da jaz bi že potrebovala malo širši pogled pa kontekst, ampak če sem prav razumela, no, na vseh področjih se spreminjamo, a se lahko tudi skupaj spreminjava? Greva v bistvu, če ni nekega zaupanja, kaj pa se je zgodil? Kaj pa je drugač? Česa te pa strah? V čem pa vidiš, da sem drugačen? Zakaj mi več ne zaupaš?
In tudi, če je prišlo do prevare, se da potem zgraditi zaupanje ali je treba začeti na začetku? Imate kakšne spodbudne zgodbe tudi na to temo?
So spodbudne zgodbe, da se. Jaz nikoli ne rečem, da začnemo od začetka. Ampak tiste ruševine, ki vzamemo, tako kot uno lončeno posodo in začnemo limati skupaj. Ne? Ampak tist lim se vidi, ampak lepa posoda bo, drugačna bo. Po drugi strani pa tudi, a veste, razumem pa ljudi, ki ne zmorejo, ki pa rečejo, preveč je bilo, ne morem znova zaupati.
Velja, hvala lepa, Nataša Lotrič, za obisk v našem studiu. Eno poslušalko imamo še na zvezi. Če ima vprašanje, boste zastavili potem morda v režiji, se boste pomenili, kajti čas je naš gospodar, lahko rečem, na radiju pač smo omejeni. Tako da hvala vsem poslušalcem, zdaj, da ste bili z nami, seveda pa tudi vam za obisk v našem studiu, za vse te namige med vrsticami in neposredne. Veliko dela vas čaka, naj bo uspešno.
Hvala vam tudi za povabilo, z veseljem pridem in tudi hvala vsem poslušalcem, da so bili z nama v tej povrce.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.